As a kid, I remember having such a huge crush on Rain and Kwon Sang-woo talaga. Kasi diba before, pinapalabas sa TV yung tagalized version ng mga K-drama nila like Full House, Stairway to Heaven. And I remember pinalabas yon, I think, prime time. So as a kid, yun yung inaabangan ko talaga bago matulog before the next school day. As in, inaabangan ko talaga bawat episode ng Full House tsaka Stairway to Heaven. Full House because I remember it being super funny. As in, sobrang gusto ko yung character ni Rain doon sa show na yun. And yung Stairway to Heaven naman, naalala ko na hindi na siya masyado clear sa utak ko, pero I remember it having a really sad and nakakaiyak na ending. Hi, this is All the Love, Action.
All the Love, Action.
Today is a Wednesday and you know what that means. Every Wednesday is your fresh serving and the newest episode of All the Love Action. Hi, welcome to the show. I'm Action and this is All the Love Action. At para sa araw na ito ay meron akong hinandang episode talaga sa inyo na sobrang exciting at for me sobrang insightful and sobrang ding malaman dahil para sa episode natin today, ay meron akong special guest. I invited our guest over because ang title nga ng episode natin ay Ano yung Opa and the K-Drama Phenomenon. Mamaya lamang sa ilang saglit ay makakasama na natin ang ating guest for today. But before anything else, ano nga ba yung pinag-usapan natin ng episode 5? And the episode last week was titled Work-Life Balance and the Magic of Efficiency. So we discussed and we talked about how work-life balance is possible in this day and age. And kung totoo nga ba na kaya mo maging efficient while having to balance your personal life and yung career mo or yung work mo. And I remember you guys really sent in really interesting answers on how to have and how to achieve a work-life balance. And if you are new to the show, this is episode 6 of season 2 of All the Love Action. And pag-uusapan nga natin today ay ang K-drama. But bago tayo tumungo sa ating main segment para sa araw na ito, ay pag-usapan muna natin ang aking ex-love list. And for today, siya ay list. If this is your first time listening to All the Love Action, kapag pinag-uusapan ko ang aking ex-love list, ito yung mga minahal ko noong mga nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo lang, sorry. Kasi weekly episode naman tayo, diba? And I talk about the things that I have loved from the previous week. And very first on my list is this very new BL drama or boy love drama that currently airs on GMM TV and the title is Tonhon Shonlati. Although ako, I watch their episodes on YouTube. They upload their official and complete episodes naman there. And this BL drama stars Plapod and Kao Tong. If you guys are familiar with them, we first watched Kao Tong sa Together and Still Together because he's one of Tain's best friend doon sa show. And then si Plapod naman na isa sa mga main characters ng Dark Blue Kiss. Ang role niya doon ay si Pisan. And actually, after watching Dark Blue Kiss, I remember having such a huge crush on Plapod. So nung nalaman ko na he was gonna star in his own BL drama and he is the main role nga dito sa Tonhon Shonlati, I was super excited. And then nung nalaman ko na si Kao Tong yung makaka-partner niya, lalo akong mas naging excited. Kasi nga familiar na ako kay Kao Tong. And if I'm not mistaken, this is Kao Tong's first BL drama. Correct me if I'm wrong, BL fans out there. But yeah, this is the first time that I've seen Plapod and Kao Tong in one series. So, Tonhon Shonlati revolves around the story of Tonhon and Shonlati. They are childhood best friends and Shonlati actually has hidden feelings for Tonhon, for his best friend. Now, Tonhon actually had to move to Bangkok to study and then naghiwalay sila ni Shonlati for a while. Naturally, they have not seen each other in a few years. So, nag-start yung series na sinubuhan ni Tonhon umuwi sa hometown nila ni Sean Lati. And then, ayun na, doon na nag-start ang story kung paano pa nga ba yung kanilang interaction. After a few years, do they still have the same friendship or will they develop new feelings for each other? I am not fully caught up yet sa series because I think episode 9 na yung nag-air ngayon sa GMM TV and I'm still on episode 5, but I plan on catching up soon kasi maganda yung show and it has a fresh take on friendship and then turning that friendship into romance. Although meron siyang mga concept na I don't fully understand or I don't fully support. Like for example, yung tatay ni Tonhon, ang beliefs niya sa buhay ay yung panganay na lalaki, kailangan ito yung magtuloy ng kanilang legacy sa family and then there's a pressure to have a child right away, ganyan. And ako kasi, like when I first started watching BLs, ang ina-expect ko talaga or yung mga nakasanayan ko ng stories talaga ng BL is nasa post-acceptance na itong mga stories na to. So yung mga usual problems ng gay communities or kung madidiscuss man, sobrang nilang hihimayan and susubuhan agad nilang isolve. Pero dito sa Tonhon Sean Lati, I think that subplot of the show is gonna run through hanggang matapos. Although, yes, gets ko naman na gusto nila pag-usapan yung ganong aspect ng story. And I think from all of the BLs I have seen before, this is a fresh take and a fresh concept. So, the All the Love Action rating I'm giving Tonhon Sean Lati so far ay 3.5 out of 5. I'm expecting the show to get better as we go along. And ayun, episode 9 na ngayon nag-air and usually hanggang episode 13 lang naman ang mga BL dramas na ito. So I'm expecting it to get better nga and for the story to really go full on sa kilig. And the other thing on my ex-love list, okay, I am here to announce that I am the newest fan of another K-pop group named Seventeen. If you guys know, I'm already a fan of BTS. And eto nga no, I am learning to love this new K-pop group, Seventeen. And they are under Pledis Entertainment. I hope I said that right. And even though their group name is Seventeen, meron lang 13 members. Ang group na ito and ang bias ko nga sa 13 na yon ay si Mingyu. Also, they have subunits and of course, I love, 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 love the hip-hop subunit. And si Mingyu din, part din siya nung hip-hop subunit na yon. And my favorite songs so far are Trauma, Clap, Left and Right, tsaka Home Run. Yung Left and Right, tsaka Home Run, galing to sa kanilang latest EP titled Semicolon. So, sobrang iba yung tunog ng 17 for me when I compare it to BTS. And I think that's a good thing because ako, as a fan, as a K-pop fan, gusto ko rin na very diverse yung napapakinggan kong music and very distinct yung naririnig kong tunog from the K-pop groups I support. For example, if I wanna listen to this type of sound, I go to BTS. If I wanna listen to this type of sound, I listen to 17. So ganon, I think both groups can actually coexist in my life. Wow, ganon ka importante. Kailangan ano, nag-coexist. Pero ayun, I love 17. Marami pa akong kailangan matutunan about them. Kailangan ko pa panoorin yung reality show nila. Kailangan ko pa pakinggan lahat ng songs. But so far, so good. I love this K-pop group. And I'm giving the All the Love Action rating sa 17 with 4 out of 5. I think that's pretty high already. So, ayun. Yeah, I really love 17. That's it for my ex-love list this week. If you guys have thoughts about my ex-love list na 17 and Ton Hon Sean Lati, don't forget and don't hesitate to reach out and let me know your thoughts at All The Love Action on Twitter and Instagram. And speaking of our official social media accounts, of course, I posted our official question of the week earlier this week. Nung Monday, and tinanong ko kayo na, what is your favorite K-drama and why? Ayan, mamaya sa ating main segment, ay nako, super excited na talaga ako na mapakinggan nyo rin kung ano ang insights ng ating guest for today about the K-drama industry. But before that, let's take a quick break and I'm gonna see you on the flip side. If you're liking this week's episode, I would love to hear from you. Share your thoughts, insights, and opinions, and use the hashtag AllTheLovePodcast. And while you're in there, don't forget to follow us on our official social media accounts at AllTheLoveAction on Twitter and Instagram. And if it doesn't fit there, you can always email us at alltheloveaction@gmail.com. All The Love Action releases its episode every Wednesday, available on Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, and Breaker. Now, let's go back to the episode. You're still tuned in to All The Love Action and nandito na tayo sa ating main segment. At ang title nga ng episode natin today ay Anyang Opa and the K-Drama Phenomenon. And bilang hindi naman ako ganun ka-well-versed talaga sa K-drama industry, ay nag-invite ako ng isang guest, one of my closest friends in this lifetime, and siya talaga, sobrang dami niya nang napanood na K-drama, so I'm expecting a lot. De joke lang. All The Love Action listeners, let's all welcome to the show, Karen!
Annyeonghaseyo, yorobun! Wow! Gusto mo yung... May paano tayo dito. Hello, moms. Thank you for inviting me.
Yes, annyeong. Chunun, kuris, chanimida.
Ayan. Perfect, perfect. Dual set? Yeah, and ganon.
Ayan. So, andito si Kare. Bakit ka nga ba nandito?
Oo nga. Ano ka ba? Yung mga pinapanood ko na naman, mga sa GMA lang, saka ano.
Yung mga Filipino dub.
Yes, of course.
But before anything else, Karen, paano nga ba tayo nagkakilala? Diba? Kung K-drama tayo, ito yung flashback.
Napaisip talaga ako, no? Paano nga ba? Na-confuse din ako. Ano ba? Kasi sabay kami pumasok dun sa ano, sa office before, as in magkasunod kami ng araw, ganyan.
Yes.
So batchmates, ganyan, from our, sa previous job ko, na nandun pa pala siya. Andun pa pala siya ngayon. So, ayun, naging friends, ganyan, lovers. Lovers!
Yan talaga yung surprise close. Dito. Naging mag
yes, kami. Of course. Mag-reveal na po kami. Relationship reveal. Char.
So, ayun, no, kami nga ni Karen dati ay workmates, pero iniwan na nila akong lahat. Lahat ng friends ko from my work now, lumipat na sa ibang companies. Ako na lang natira talaga. And since then, well, actually, yung nakatira pa ako sa South, yan, si Karen din yung kasabay ko talaga madalas umuwi. Kapag...
Ay, oo, perfect. Totoo.
Oo. Pag may inom, ganyan.
Sabay kami kasi mahal yung Grabesh, di ba? From the north, you know,
true.
From the south. So.
Ayun. Tapos pag sa mga ganong ano, panahon, sobrang dami namin na pag-uusapan. Mga heart-to-heart, ganyan.
Oo, sa una, masaya pa, ganyan. Tapos yung pag medyo, pa-uwi na, ganyan. Malungkot pala, no? May mga ganon na tayong mga realizations. Pa-uwi. Mamaya tulog na ako, ganon. Gusto mo ba yung ganong... i-friend mo na pag ano, tulog na kausap mo tapos wala nang sumasagot. Ang saya.
Actually, Karen, kaya kita in-invite today kasi nga alam ko marami ka nang mga napanood na K-drama and I know you post a lot about the K-dramas that you've watched, that you've seen, ganyan. Pero like, yes. Ano ba yung first K-drama mo na napanood talaga?
Actually, hindi naman din ako fan before. Like, ang dami lang talagang chika-chika dyan. Tapos parang ako feeling ko wala akong energy mag-K-drama, ganyan.
Mm-hmm.
So, ang first kong pinanood lang talaga, dahil ang hinihingi ko lang talaga that time, something lang na magandang panoorin, pampalipas oras, ganyan.
Mm-hmm.
Na light lang, ganyan. So, sabi ko, pahingi naman ako ng mga K-drama, yung mga madali lang i-digest, ganyan. Mm-hmm. Kasi as someone na hindi masyadong fan ng pag-overthink ng mga plot and whatnot, ganda lang mga gusto natin. So, ang first kong pinanood talaga ever, sa naaalala ko ah, weightlifting talaga. Weightlifting,
oh,
Fairy,
okay.
Kim Bok-joo. Yes.
Yes.
So, Lee Sung-kyung and ano, Nam Joo-hyuk. Oh.
Ayan.
Yan. Tapos nagtuloy-tuloy na siya with the, ano, mga Park Seo-joon na mga drama. Yung OG Oppa, si PSG, diba?
Ayan. So, do you remember ba paano ka nagsimula ng Weightlifting Fairy? Like, did someone recommend it to you? Or nakita mo lang din online na people were watching Weightlifting Fairy? So, na-pick yung interest mo? Like, how did it start?
Alam mo, hindi na nga siya uso that time nung pinanood ko. Tapos na. Siguro mga a year
ang
or
anong year
after.
Ba to?
2017 ba? Hindi ko siya kailan nilabas yung drama mismo. Pero mga ganun siguro. Alam ko, magka-work pa tayo nito. Parang ganyan.
Yes.
So, ano, alam ko, chika-chika lang yan sa office or narinig ko lang. Tapos, parang na-weirdoan pa ako dun sa title kasi parang, ang daming elements. May weightlifting, may fairy. Tapos, ano yung Kim Bok-joo? Ganon. Yung pala yung name ng character. Ganyan.
Truly.
No spoiler. May mga gustong manood. So, dun ako na, ano, sabi ko, ano kayang, ano, anong premise nung, ano, nung drama na to? Ganyan.
Mm-hmm.
So, ayun, parang, wala akong expectations at all. Parang, tinry ko lang talaga siya. First time ko ngang, nanood ng Korean drama na talagang in Korean. Kasi nga yung mga pinapanood ko before was yung mga dubbed. Tapos sa
yes.
alas 4 sa TV, di ba?
Or nasa prime time, ganyan.
Yes, oo. Ayun.
Mm. Actually, ako din, I started nga watching K-dramas dahil dun sa mga Filipino dubbed before sa mga local TV networks. Like, I remember Endless Love, Stairway to Heaven.
Yes,
And ano yan? Coffee Prince, ganyan.
Princess Ours, ganyan.
Yan, oo. So, ikaw ba, may ganun ka din bang memory from your childhood na hindi ka pa ganun ka-aware na isa palang malaking industry ang K-drama?
Oo, actually, ako, super nababadoyan pa ako before. Sorry po sa mga K-pop fans, sa mga K-drama fans. Pero dati talaga, kasi, di ba since tagalized nga siya, parang yung feeling mo, hindi na masyadong authentic yung feel, parang ganun. Kasi, love na siya, baka, like, hindi ko nga alam before na nababago ba yung plot based sa pag-dub or something, ganyan. Pero nga, parang nung nag-start na ako mag-watch, na-realize ko na parang may mga kwento na, na pinalabas na pala to before sa prime time or like dinob na siya, ganyan. And sobrang same naman daw nung plot. Tapos parang ang dami nagkukwento na, pinapanood mo yan ngayon eh, pinalabas na siya before, ganyan. So I feel like same-same lang pala siya. Mas appreciate lang siguro ngayon given na mas accessible na siya to people. And kaya din siguro lumaki nga siya kasi nga marami nang nakakanood, marami nang like madali ng pag-usapan ngayon, ganyan.
And since you've already mentioned your history, your personal history with K-drama, ilan na ba yung naging ex mo?
Oh,
hindi, joke lang. Ilan na yung...
Dalawa lang yun. Hindi na mahirapang magbilang doon.
Ilan na yung napanood mong K-drama? Yung naalala mo talaga?
Actually, inisip ko ngayon, binilang ko rin siya sa isip ko. Hindi ko alam kung anong i-consider ko, yung mga nasimulan. Kasi yung mga hindi din ako natapos.
Correct.
Tapos,
yeah.
Hindi ko rin alam kung bibilangin ko yung mga napanood ko from way back na mga na Tagalog na. Tapos ang dami ko pang naiisip na napanood ko na hindi ko na rin alam yung title sa sobrang luma niya. Like may nalala kong K-drama na yung parang OBB niya is may dinodrawing na whale sa buhangin, sa beach, ganyan. Nakalimutan ko, hindi ko alam ano ba to. Nemo, charot. So feeling ko roughly no, 20 to 30, mga ganyan, 20 to 30. Hindi pa ako masyadong master sa lagay na yun.
And but, these are all finished, ha? Hindi mo pa binilang yung mga halfway done pa lang.
Feeling ko, siguro mga 20 yung sure. Kasi binilang ko yan eh. Pero binis ko lang sa mga napanood ko sa Netflix. So far, ang sure ko sa mga 20. Ganon.
Wow. Ang dami na rin nun, ha?
Diba? Mag-review kaya ako ng... Gawin ko tong business.
Before ano pala, I move on to the next point. Like, gusto ko lang tanongin, like, ano palang, ano mo, watching habit mo pag nanonood ka ng K-drama? Because K-dramas are known to be super lengthy, like mga more than an hour, tapos 16 episodes. Like, ikaw, isang upuan ka ba? Or inuunti-unti mo?
Parang ano yun, galing sa, ano mo yun, feelings mo yung lengthy. Diba?
Oo. Ganun yung sentiments ko dati.
Yes, oo. Ako, ano... Parang isang, nung before, parang isang bagsakan siya. Tapos talagang binge, as in,
wow,
kung ilan yung kaya for a day. Actually, mm-hmm, sa gabi, ganyan, bago pumasok. Minsan, hanggang pumasok, kumukota pa ako, girl. As in,
dinanood mo yung episode sa Netflix, ganyan.
Nood pa ako sa terminal, ganyan. Akala mo may exam, diba? So, ganyan talaga siya, mamadali siya.
Uh-huh.
Pero ngayon, na-try kong manood ng mga sabay, ganyan. So, like, dalawang drama. Minsan, iba pa yung platform.
Mm-hmm.
Medyo mahirap. Lalo yung kapag yung tuloy, yung continuously nag-upload pa lang sila, hindi pa yung isang bagsakan.
Mm-hmm. Weekly.
Medyo mahirap siya. Oo. So, feeling ko hindi yun yung habit for me. Dapat talaga like, stick to one, tapos, ay, iba na. So, dapat isa lang, tapos.
Alam ko naman na stick to one ka.
Oy, thank you naman po sa Parifer. Parifer?
Karen Single, 25.
Thank you po sa shoutout. Thank you po sa guesting. Sana po may pa-ROI after. Charot. Lurky.
So bilang nasabi mo na 20 to 30, roughly 30 K-dramas na yung napanood mo, bakit? Hindi ba? Like marami ka bang oras? Hindi, joke lang. Like what makes
this
K-drama series super likable and you keep on coming back?
Okay. Yung question na yun, alam mo talaga, napapaisip din ako minsan eh. Medyo ganyan kasi akong person. Like, hindi mo naman kailangan hindi naman kailangan lagi i-justify mo yung mga preferences mo and whatnot, no? Pero, parang ako as a person, lagi akong may ganyang internal debate sa self ko na parang, bakit mo nga ba ginagawa to, girl? Parang, di ba? Hindi mo naman to ginagawa before, bakit? So, may mga ilang bullet points ako dito, nilista ko talaga siya, girl.
Prepared
okay,
siya.
So, pero huwag kayo mag-expect masyado. Baka naman feeling nyo, quotable coach. Hindi naman to quotable
coach. Quotable coach.
Yes, coach. So number one, for me talaga, siguro yung setting talaga, kasi Korea siya, no? Hindi naman siya, for me, hindi siya normal na parang destination before for me. Like, normally, ang iisipin mo, if you wanna go abroad, you would go America talaga, ganyan, mga states, as in any part of the states, ganyan, mga gano, France, mga ganyan, bongga, go big or go home. So, ngayon, sobrang naano ko dun sa thought na, ay, ang ganda pala sa Korea, ganyan, Diyos ko, diba? Parang, may mga kissing scene, may mga biglang magfo-fall-fall na mga cherry blossoms, kinaya.
Uh-uh. So,
pag yan hindi nangyari sa akin sa Korea, magre-reklamo po ako sa mga prod houses diyan. So yeah, that's one thing. As in, nakakatuwa kasi yung choice of settings nila for their dramas. As in, very fitting every time. Or at least for dun sa mga napanood ko, very fitting talaga. Ang galing na may mga ganong lugar na perfect for this setting and all that. Number two, siguro yung mga unique na characters, yung mga choice of mga bida nila. Siguro one thing yung, as in yung how they build the character. Kasi, yun nga, sige, sample na natin si weightlifting fairy. Mm-hmm. Sobrang, hindi mo kasi maiisip na parang nagawa nila ng plot or ng kwento yung someone na, alam mo yun, nag-gym. Nag-gym. Babo pala. And I mean, parang someone.
Gains, bro. Ganun.
Diba? Pero diba, parang if you look at it, parang tingin mo ang babaw lang, pero ang ganda nung yung isa nagbubuhat, gymers, ganyan, at si isa swimmer, ganyan. So parang very athletic. Pero if you're someone na hindi naman, parang think ko yun eh, minsan manonood ka ng something, tapos parang feeling mo, pag di ka makarelate sa character, ayoko na, hindi ko na papanoorin, ganyan. Or hindi to for me. Pero parang yun nga, the more na nai-immerse ka sa iba't ibang categories or genres ng mga drama. Kasi nga, you feel like parang they're introducing this kind of setting or parang itong buhay ng ganitong tao sa'yo. Without you, na nababurden na parang, ay, this is too much for me or parang hindi naman siya necessary or whatever, ganyan. So for me, nice yun kasi super diverse talaga yung mga choices of mga pa-characters nila. Tapos yung mga artista din, syempre, yun, give natin. Ganda, pogi. Okay, ayoko naman. Insecure, charot. Tapos, next na, in line with that, yung plot, yung mga plot nila talaga, yung storyline, na hindi mo talaga mapipredict. Kasi, naman may mga iba dyan na super predictable yung mga, ay, may mamamatay, may ganito, may magkikita, may magkapatid pala sila, kineme, ganon. si K-drama, may ganun din siyang pattern-ish. Pero, parang hindi mo siya maiisip agad at first. Talagang parang mahuhook eh. Kaya mo nga siya i-binge, di ba? Kumbaga, kaya ka nga mahuhook dun sa isang particular drama na yun kasi you keep on wanting more. Kasi parang, for you, teka, ang vague pa nito. Parang, kailangan kong malaman what happens next. Ganyan. So, may ganun silang ano, may ganun silang power. Tapos, ayun, along with the line of nung mga bida and yung mga characters is yung chemistry. Hindi ko din alam bakit, pero grabe yung chemistry kasi ng mga pinipili.
Totoo
ano,
naman, yeah.
Diba? Yung iba nagiging mag-jowa pa. Parang, sana all. Ganon. Nakakaasar. Pero yon ang gaganda din nila on screen, ganyan. Tapos, sinustok ko pa sila after, Diyos ko, my gosh, guilty pleasure. Sinustok mo pa sila after the drama para makita kung paano sila, oh, calm, ganyan. Ay, naku, grabe talaga. Pagka-fan din. Okay, tapos ito naman, super labas na dun sa, ano, sa linya ng mga na-mention ko earlier. From someone sa advertising, ang gusto ko yung pagpasok nila ng mga branded stuff nila.
Yes naman, may ganito palang
diba,
angle.
May pagganong tawagan po ako sa mga business, ano nyo, mga business conference. Kasi may ganito po akong input, char. Hindi, pero diba, kasi
ang samnim, ganun.
Ulit-ulit, diba? Oo, diba? Tapos parang, nagugutom yan, no? Magka-crave, ganyan. Tapos pupuntang Subway. So, yan. For me, nice yun. Kasi, sobra, yung paulit-ulit, it really helps yung pagigi. Yung people keep on craving din also together with the characters, ganyan. Mga pa-corndog ni Harmony, gano'n.
Yes, Harmony.
Tapos ito, super quick, isingit ko lang. Yung mga crossovers. May mga K-drama kasi na mahilig mag-crossover. Nakukutan lang ako sa gano'n kasi parang, wow, they're building one whole world of Korea in your mind. Tapos parang nagmi-meet-meet sila. Ganyan. Parang, ay, ang saya, ang cute. Diba? Yung mga ganong mga crossover. Pati yung mga OST. May playlist ako, yes. Puro OST lang ng mga K-drama, diba? Give mo yan. Pati mga idols. Ayun. And siguro lastly, yung mga OPA kasi, yung mga cute gestures or yung mga unique, paano ba to, habits, like ng mga Korean people or like siguro Korean opas in general. Parang cute-cute ng mga pa-egyo, ganyan-ganyan. Egyo, tama ba yung term ko? Basta yung mga ganyan, yung mga patting the head, ganyan.
Yes, parang, yung mga gestures na ano.
Oo, diba parang...
Tapos yung mga anghilig buhatin sa likod, yung ganun, diba?
Oo, diba parang dito hindi naman ginagawa yung mga ganyan. Ang babaw lang, parang na-appreciate mo yung little things na parang... Diyos ko, for them, ano na, confession na ng love yung pagpat ng head, ganyan-ganyan, mga tinalian. Ay, pati rintas po ako, opa. So, ayun lang naman siya.
I like that you mentioned that part, no, na parang sa Korean drama, yung mga tiny gestures or yung mga acts na parang in a normal setting, parang very basic for a relationship. But when it comes to K-dramas, parang na-amplify yung mga ganong gestures. Like, di ba, it will be... a while before we see the main couple in a K-drama kiss. Parang magsa-start yan muna sa holding hands. So, ang galing
lang. Lang, ganyan, ano, very wholesome.
Oo, diba? Tapos yung mga ganon, kilig na tayo.
True. Diba? Samantalang sa iba, Diyos ko, lahat-lahat na nagawa. Pero hindi nagkatuluyan.
Hindi naman real life yan.
Ay, hindi naman. Oh, wait, grabe naman yun. Hindi even real life yun. Mga ano lang, local dramas, Gary Herman.
And sinabi nga ni Karen yung mga distinct qualities talaga ng K-drama. And these characteristics make it different from our own, like yung Filipino teleseries natin or US TV series. And isa rin sa mga gusto ko sabi ng Gitmo Karen is yung plot. So one of the main reasons why nahook nga ako sa startup, for me, like aside from ano Kim Son-ho, hello, Anyong opa.
Anyong sa'yo.
Hi, Smoonies. Ganun.
Hi, Smoonies.
Yung plot, for me, very fresh kasi yung concept nung sandbox, ganyan.
True.
Mga business, investing, startups, ganyan.
Oo. Tsaka very timely siya, di ba? Parang, di ba, we're in a pandemic right now and parang ang dami ding tao na nagsa-start ng small businesses nila, di ba? So parang it's really, really time relevant. Talagang maraming ma-i-inspire ganyan. Wow, nag-promote. Be Suzy ka, girl. Panoorin niyo po, startup.
Ngayon na nabanggit na ni Karen yung mga likable factors nga ng K-drama. Sa'yo, ano naman yung nabibigay Parang aside from na-appreciate mo nga yung mga plot, yung characters, yung story, and then yung mga setting, ganyan. Anong nadala nito sa buhay mo? Like, did it make you feel distracted, happy, or halo-halong emotion ng kilig, iyak, ganyan?
Uh-oh.
Anong actually, role ang ano, ang piniplay ng K-drama sa buhay mo?
Actually, yun nga, given naman, no, nakaka-inspire talaga siya. Parang nakakabaliw na lahat naman ganyan, yung may opa craze, di ba? Where's my opa? Ganyan. Hindi na ako makakanap ng ano, kung hindi Korean, ganyan. Kung hindi ka Korean, wag na. Ganon. Pero mahirap talaga. Ayun. Tsaka, maliban doon, well, yun nga, educational and informative din siya, in a way. Kasi, yun nga, hindi natin alam, pero like, nalalaman natin how Korean culture is without actually, you know, like, watching a history show or like, yung mga Korean culture 101. Hindi siya ganun eh. Parang, we slowly appreciate how people are in Korea. Na parang, we also appreciate din. And, siguro sometimes we compare to what we have here. Pero, parang, in a nice way naman, we make it to good use. Ganyan.
Mm-hmm.
Tapos yun, for me, yun, good distraction siya kasi, ang haba ng episodes, girl. Diba? Magka-time ka bang mag-isip ng ibang bagay? So, syempre, manood ka na lang ng K-drama, ganyan, diba?
Mm-hmm.
Tsaka, ayun, na-mention ko dun earlier na yung mga dramas nga na gusto ko nung una talaga is yung light lang yung vibe. Yun nga, kasi nga personally, hindi nga ako fan ng mga mahilig mag-overthink, ganyan, Reddit person, ganyan. Ay, hindi po tayo ganyan ta. Huwag niyo akong tanongin ng mga, Diyos ko, Avengers? Ay, naku, hindi ko alam yan. Ganyan. So, ang ano lang siya, light watch siya, easy to watch, as in, masakit lang siya sa mata, ano, kakabasa ng subtitles.
Subtitle, ganyan. Yeah.
Oo, pero minsan, pampaantok din yun. So, ano lang, look at the brighter side of things.
Iwanagan mo yung screen mo para brighter pa.
Oo, para hindi ka antokin. Perfect, perfect. Totoo yun. Ayun. At tapos parang ito pa, na parang may mga dramas ako napanood na, before kasi hindi ako fan ng mga period drama. Yung mga like, mga naka-hanbok, ganyan. Yung mga may king, ganyan. Pero eventually, ayun, nakanood na rin tayo, ganyan, umabot na tayo sa ganyan point. Pero in fairness nga naman, kasi hindi mo mafe-feel yung pagka-heavy nung theme. Let's say kung period drama nga siya, hindi mo mafe-feel na ganun siya, na mahirap siyang i-absorb or intindihin, ganyan. Or kung may questions ka, wag mo na lang intindihin. May next episode naman. For me, di ba? Tanong mo na lang yung friends. Napanood mo ba to? Anong meaning? Ganyan. May mga ganyan ako. PM kaya. Si Vince, ganyan. PM ko. Anong meaning?
Hindi, pero di ba, like yung K-dramas nga in general, parang they don't leave open plots. Parang really sinasara nila lahat ng sub-stories nila. Kahit yung main overarching story. As in, kahit pang 15 or 16th episode, matapos na. Pero sinasara pa nila yung mga iba-ibang plot. Nabanggit mo nga rin kanina na kailangan double time ka sa pagbabasa ng subtitles tsaka yung sa panonood ng eksena. At syempre, para makita yung mga actors and actresses, no? How do you feel about the language barrier na, ayun nga, you have to watch the drama itself and then read pa the subtitles?
True. Actually, struggle nga yan. Kasi at first, yun, medyo mahirap for someone na first time manood. I mean, if you're not a fan of, or if you're someone na nanonood ka kasi parang you're doing something and you just wanna watch something ganyan na kasabay. Mm-hmm. Parang hindi talaga siya for that, ano, that errand or something. Mm-hmm. Kasi, syempre, dapat basa-basa ka dyan, no? Mm-hmm. So, may mga, ang hirap niya sa point na may mga translations din kasi minsan na grammatically correct, oo. Pero minsan, di mo magets yung essence niya dun sa eksena, ganyan. Mm-hmm. Kasi di ba, parang hindi naman lahat may direct translation.
Direct translation,
from your,
correct.
Oo, from your local language or your dialect, di ba? So parang sa Pinas, di ba, wala naman tayong direct translation ng kilig, ganyan, and stuff. Na same yung feelings. So for me, siguro dun lang. Tapos yung, like, pag may mga puns, ganyan. Kaya minsan may mga, like, yung mga variety shows na mga Korean na napapanood ko. Pag nilalagay na nila, na-appreciate ko na nilalagay na nila na pag may mga jokes, lalagyan na nila doon na upon in Korea. So parang gets ko na yun. Sige po, hindi ko na po iintindihin. Hindi ko na po i-google. Ganun. So parang yun na yun. Parang, ah, okay, as long as they're happy, I'm happy. Wah! May ganung learning. Hindi. Tapos, ayun, ano ba? You get the hang of it. Yung pa, parang when you watch it, like, yun nga, if you get the hang of it na nanonood ka na once in a while, ganyan.
Mm-hmm.
Maganda rin na na-appreciate mo na kasi yung, like, naintindi mo na yung intonations,
mm-hmm.
yung mga common phrases,
yes.
common words, di ba? Una natin alaman, ano yung mga sayo, ganyan. Mga
kansamnida, ganyan.
Kansamnida, ganyan, ganyan. So, parang through time, wow, may pa-quotes. Through time, ma-absorb mo rin siya na parang, nung una kasi, na-overwhelm din ako eh, sa mga ganyang K-drama kasi, minsan ang exage, di ba? Like, mm-hmm. aminin natin, medyo exage yung feelings, di ba? Ha, yeah.
Yes,
diba? Mga
yes.
Ganun yung,
mm-hmm.
So, parang minsan hindi mo magets kung excited lang ba siya or galit ba siya mm-hmm. sa'yo. Pero nga, parang once you get the hang of it, parang magigets mo na siya yung flow, at least the flow or like the emotions that they want to portray in that certain scene.
And we gotta admit, no, yung panonood ng mga series or ng mga TV dramas, na hindi sa sarili mong language or at least in language that you fully understand. It's a talent, no? Na parang magbabasa ka ng subtitle tapos kailangan makuha mo yung emotion sa faces ng actors and actresses. Sabayan mong matignan yung subtitle and yung eksena.
It's a skill. Yes, that's true.
Speaking of looking at things, minsan sa K-drama, merong mga hindi napapansin. Kasi ito yung mga second lead. Ayan, naku, yun ang ating segue para dito.
Ang saya, no? Ang saya pa yan kaya nung may second lead in real life. Parang, ang ganda mo, girl. Diba?
Sana lahat may options na gano'n. Diba?
Yes. Yung sana gano'n yung mga problema, diba? Ang favorite nating reference kay Sodalmi. Diba? Sana all. May pa-past versus present. Ang girl.
Truly. So, ito nga second lead syndrome ay yung kinoy na terms ng mga K-drama fans para doon sa second actor. So, basically, yung second lead, siya yung hindi makakatuluyan nung main female lead. Tsaka, ito yung portrayal ng character sa second lead na mas emotional in a way. Tsaka mm-hmm. parang mas relatable for the audience. So, for you, Karen, like, what are your thoughts about the second lead syndrome? And isa nga sa mga pinakasikat ngayon na second lead ay si Han Ji Pyeong. Oh, may si bias. Yes, may bias.
Wow, team good boy po. Charot, hindi po. Ano lang po.
Namdo San Shi.
Ano ba? Ako, siguro, normal nga naman siya. I mean, kahit sa local dramas, actually, dito nga sa atin, hanggang seventh scene, ano nga ta, seventh lead syndrome, ganyan. Eighth lead, ang dami pong, ano, di ba? Ang daming mga factors. Pero parang nice naman siya. Kasi parang may aabangan pa rin yung tao. I mean, yun din yung nice with K-drama kasi parang they want to portray certain genres. Like, let's say, if yan nga parang very serious, like, okay, sa startup business, ganyan.
Mm-hmm.
Pero meron pa rin siyang touch of like yung love life, romance, comedy, ganyan, ganyan.
Mm-hmm.
Parang okay naman yung pagkaka-ano nila doon, yung pagkaka-incorporate nila. And it leaves parang ang nice din nga niya kasi pinagtatalunan siya ng tao sa internet. Ang ganda ng parang open for discussion siya na parang sino ba talaga dapat, sino mas angat, sino mas sikat, ganyan. Although minsan nakaka-bad trip kapag kayong ano, aminin natin, ano, may mm-hmm. nakaka-bad trip yung mga second lead syndrome na yung isang lead naman, eh hindi naman masyadong ma-fess.
Ayan, lumabas na po yung mga bet talaga ni Karen.
O di ba kasi minsan pag ganyan, ay hindi na ako mababother kay second lead, doon na siya kay ano, kay first lead kasi mm-hmm. hindi naman masyadong gives a fess.
Mm-hmm.
Pero minsan binabawi sa history, di ba?
Mm-hmm.
Yung relationship nila, parang they
yeah, mas malalim, ganyan, yeah.
Oo,
pwedeng mga childhood friends, ganyan.
Yes, totoo. Laging ganyan. May marami akong drama na papanood na laging nag-meet na pala sila nung bata pa sila, ganyan. So, na-inspire din nga ako doon. Hinanap ko yung mga childhood friends ko na hindi ko na friend. Sadly, may mga asawa na ata sila. Charot. ang ganda, parang the way na nagpapasok sila ng second lead mm-hmm. sa mga dramas is so seamless. It doesn't seem pilit.
Mm-hmm.
Parang laging may seamless connection siya with dun
really
sa,
it's not pilit, kuya.
It's not pilit, kuya. I mean, like, it's so dulas. Seamless kasi dapat magkakakilala sila nung guy na kalaban niya. Tapos kababata pala siya ni girl, ganyan. So parang hindi, lumabas lang siya from somewhere na, sino ka ba, diba?
At saka ako, from, coming from a perspective of someone na hindi ganun ka-well-versed sa K-drama, like, ang basis ko lang talaga ay yung startup, no? Kasi yun lang yung natapos ko talaga from episode 1 to 16.
Very relevant naman, so okay lang. Give
Oo. Actually, yung stories ng second lead for me are very important to the whole story. Like, kung iisipin mo yung role ni Han Ji-pyeong at yung backstory niya, ay sobrang laki ng ginampa ng role sa buhay ni Dalmi, di ba? Na kung aalisin mo yung second lead na story, medyo kulang at saka medyo mababaw yung magiging story lang ng startup. Oo, di ba? Di ba? So kahit na sabihin nating sa couple or sa romantic aspect, medyo napag-iiwanan yung mga second lead. Pero for me, mas ginagampanan talagang role ng mga second lead ay yung major support sa overarching plot and overarching story ng isang K-drama. And now, before we completely end this segment, Karen, if a person, no, parang nakasalubong mo sa kalsada, ganyan, na, na hindi pa nakapanood ng K-drama ever, or parang one of your friends are hesitant, no, na manood ng K-drama kasi parang, hindi naman maganda yan or something, how will you describe it to them? Parang, to someone na walang ka-idea sa kung gaano kaganda ang K-drama.
Sige. Ako siguro ang gagamitin ko talagang hook. Bored ka sa buhay? Oh, manood ka niyan. 1 hour per episode, 16 episodes, 16 hours of your life done, 'di ba? Ang ganda, 'yun lang pala yung selling point. Hindi, aso.
Kung gusto pala mag-ubos oras ganun.
Oo, 'yun lang pala yung point niya. Hindi, ano, bigyan natin ng ano, nang sige, kung manonood ka ng K-drama, I mean, if I were to sell the idea of K-drama sa'yo, siguro yun nga, it's really, parang it's a break from your usual binges, ganyan. Mm-hmm. So if you're the type na you watch talaga mga Western series, ganyan, mm-hmm. mga Hollywood shows and stuff, parang nice na break siya kasi minsan ang overwhelming din ng sobrang English, ganyan, di ba? Para break ka din, di ba? Kung ayaw mo Tagalog, balita yun, di ba? So, pwede din naman mga say, ganyan, ganyan. Pero, K-drama mm-hmm. is a nice way to serve as a break dun in between ng mga binges mo, na current binges mo. Tsaka, bigyan kita ng tip, may journey kasi yan. Gusto mo may consumer journey.
So, okay, let's go to this journey.
So number one, huwag mong ipilit, mag-window shopping ka muna ng OPA. Yan talaga ang pinaka-tip ko. Kasi marami naman yan sa Facebook, no? Tingin-tingin ka muna, scroll-scroll. Ay, pogi to. So, spot mo yung pangalan, ganyan. Search mo, oh, pogi, pack. Note mo na yung K-drama niya, di ba? So, pag nahanap mo na yung ultimate OPA mo, watch mo yung drama niya. Siyempre, search ka muna, ano ba yung best na K-drama niya, ganyan-ganyan, no?
Mm-hmm.
And then after that drama, syempre, feeling ko by that time, andun ka na eh. Nakakabit ka na dun eh. Andun ka na sa...
Nakapit ka na eh.
Oo, kapit na kapit ka na, no? So syempre parang, ay ba, drip bitin, 16 episodes lang. Hassle. Mm-hmm. Wow, arte.
Wow, hassle.
Hassle, ganyan. So gagawin mo dyan, punta ka ng YouTube, search mo yung mga pubmats nila, yung mga promotional materials nila, ganyan, interviews, high school. Please, ganyan. Nood-nood ka dyan. Kasi yung chemistry ng bida eh. Tapos, yung mga, ano, yung mga supporting actors, ay, may mga drama ulit na mauulit yan sila. Malalaman mo sa balita, best friends pala sila, ganyan. Ay, naku, attached ka na, di ba? Perfect. So, pag na-attached ka na, di ba, you'll find your way na doon sa Korean drama fever. And, magtutuloy-tuloy na yan. Kasi ako personally, ganun eh. Mag-start lang yan sa isang K-drama, may lead na ganito, may ganyan. Sinerge ko, friend pala siya ganito. Gusto mo may mga personal information, ganun. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. Kahit yung feeling ko parang ang best representation yan sa mga napanood kong K-drama is yung mga K-drama ni Park Seo Joon. Kasi,
PSJ, let's go. Ang dami niya,
oo, nagkaroon ng isang era na talagang, ano siya, palumpalo si kuya. Sunod-sunod ang mga K-drama. Ganyan. So, kesyo comedy, serious, may movie, kesyo ano, romance, ganyan, dami. So, watch ka lang. Tapos parang, nung nakita ko na itong bida na to, ay, partner to ni ano, Park Seo Joon dito sa ganitong drama. Tapos meron siyang ano, meron din siyang ibang drama. Yun, jump na ulit sa isa pang drama. So, ayun na, the cycle will never end. And congratulations! Tulog-tulog din.
Welcome to the community. Ayan.
Yes, oo. Tapos share your thoughts dito sa All the Love Extra. Wow, pin-remote ko!
Ay, gusto ko yan. Gusto ko yung partner.
Yes, of course.
So, dun sa mga first-timers, meron ka bang marirecommend? Parang, ano yung entry-level K-drama for you? Like, ikaw, di ba, nag-start ka sa Weightlifting Fairy. Would you recommend the same?
If you're the type din na ganun nga, mga light watcher lang, ganyan, mga di masyadong ma-overthink sa mga bagay-bagay, yun yung mga nice, yung mga feel-good lang. Yan talaga, starters talaga, mga Park Seo Joon dramas. Weightlifting Fairy, oh, nice din yan. Tapos, wag ka muna nga mag-period drama. Hindi talaga masyadong, ano yun, hindi talaga... Pang ano yun, pang next level pa yun.
So, pang intermediate.
Kailangan makaano ka muna. Certain number of points bago mo ma-achieve yung part na yun. Ganyan. So watch ka muna na mga ganun. Tapos try mo din yung movies. Ganyan. Tsaka the more familiar the bida, the better. So tingin-tingin ka muna kung yun nga, yung connections eh. Yung mga napanood mo dito, tapos nakita mo siya, meron siyang isa pang drama, ganyan. Para at least you're familiar with yung faces na titignan mo kasi nga as a first timer, hindi mo naman sila kalala, hindi mo naman sila super kabisado. So like start off with familiar faces, ganyan. And ayun, enjoy it because I feel like you really find it fun, comforting, ganyan in a way. Lalo na ngayong pandemic na maybe some of us have run out of shows
things
to watch.
To do.
Yes, things to do, yung mga gusto mo naman ng kakaiba. Tsaka magandang ano rin siya, para nga siyang escape from like the usuals na you're used to English shows ganyan or like mga Tagalog, which is very normal na narinig mo in your everyday life. And I feel like makarinig-rinig ka ng mga ano nga sa'yo at saka ng mga Bugosyupta, Saramnida, ganyan.
Mga Arso?
Arso, Chincha? Ganyan.
Yeah.
Diba? Gulat ka na lang bukas. May bangs ka na rin.
Magpapa-full bangs ka na, ganun.
Yes.
As the K-drama expert that you are, Karen, meron ka bang ina-expect sa future ng K-drama industry? Like any themes or plots na gusto mo pa sana i-explore ng K-drama industry?
I love yung pagka-K-drama expert. Guys, idadagdag ko na to sana. Pangalan ko, full name ko, K-drama expert pa. Siguro sa Pinas-wise, siguro, for me, nakifeel ko na mas mag-improve like yung quality of yung mga dramas na ginagawa since, di ba, we started na parang doing adaptations of famous Korean dramas, di ba, sa Seven, they do it also. Actually, doon nga ako na-hook manood nung original drama noon. Ayun, feeling ko, since every year, mas bumubongga na yung mga Korean offers. I mean, yung themes, diba? Yung mga plot, yung stories, yung pagka-diverse ng cast. Parang every year, nasusurprise tayo kasi nga bumubongga siya na bumubongga. And given nga na very, very accessible na siya to everyone. So ngayon, I feel like mas bubongga na siya. Mas dadami yung mga collaborations na we are not expecting to have. Biro mo ngayon yung mga idols nag-K-drama na din. So, di ba, ang gandang crossover na I feel like parang talagang pina-embrace sa atin ni Korea ang kanilang ano, ang kanilang world. Tsaka siguro in the long run I feel like and sana na parang may mga crossovers na talaga with Hollywood films or ano. Kasi diba, ang dami na rin namang mga Korean efforts na nare-recognize talaga globally.
Yes,
like, diba,
sa Hollywood side.
Oo. So, parang it would be nice na magulat ka Avengers and Kim Bok-ju. Ganun. Diba? Mga weightlifting Harry Potter. Ganyan. So, diba? Knows, diba?
Well, very, very exciting ang future ng K-drama. And of course, as viewers, we're also excited sa mga iba pang K-drama na ipoproduce ng industry. And syempre, meron din tayong mga inaabangan na actors na from second lead, magiging main lead. Well, meron talagang pinapertain na Kim Son-ho Shin.
May ang dami niya ng dramang nakapila. I'm so excited.
Diba? Ako din very excited. Pero hindi ko muna paalisin si Karen kasi may curfew. Hindi, joke lang.
Tama naman. Tsaka na oras na. Tsaka hindi kita kasabay mag-grab. Ang mahal be.
Diyan ka lang. Stay ka lang dyan, Karen. Dahil mamaya magre-react pa tayo sa answers ng ating listeners sa kanilang mga answers sa ating question of the week na what is your favorite K-drama and why? Don't go anywhere. All the Love Action will be right back. If you're liking this week's episode, I would love to hear from you. Share your thoughts, insights, and opinions, and use the hashtag AllTheLovePodcast. And while you're in there, don't forget to follow us on our official social media accounts at AllTheLoveXChan on Twitter and Instagram. And if it doesn't fit there, you can always email us at AllTheLoveXChan@gmail.com. All the Love Action releases its episode every Wednesday, available on Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, and Breaker. Now, let's go back to the episode. Hello and welcome back to All the Love Action. And syempre, kasama ko pa rin ang ating K-drama expert na si Karen.
Annyeonghaseyo, Yorubon!
And now, it's okay, time. Ang daming input.
Oo nga eh. Daming baon na Korean words.
It's time for Karen and I to read your answers sa ating question of the week na what is your most favorite K-drama and why? Okay, simulan natin kay Momshi Ayin.
Hi!
Ayan. If I'm not mistaken, this is the first time she answered one of my questions of the week. Ang sabi ni Momshi Ayin, well, first of all, we miss you, Momshi Ayin, no?
Yes, we miss you, Mom.
Sobrang tagal na nating huling nakita. Okay, ang sagot niya ay Dr. Romantic.
Ay, oh, yan yung bagong pinapanood niya nga.
Oo. At ito ang dahilan, bakit daw Dr. Roman? Kasi as someone who's generally madidirihin with blood, natotolerate niya daw. And ang ganda lang daw talaga ng story next to Oh My Venus for me. So yun yung second choice niya. Oh yes. My Venus. So are you familiar like with these K-dramas, Karen?
Yung Oh My Venus, yes. Napanood ko. Saji Sob, we love you. Oh my gosh. Opa. Ang ganda yun. Nice siya. Sobra rom-com lang din yun. Tapos light watch lang din siya. Yung Dr. Romantic ang hindi pa. Medyo mga Grey's Anatomy levels. Ganon.
Ah, okay. Feeling so itong Dr. Romantic medyo bago.
Ata? Yan ba yung may season 2? Not so sure. Pero maraming ganyang drama, mga medical kineme.
So ayun, thank you Ayin for answering this week's question. Let's move on to Anna. Yan, one of my friends din. Sabi ni Anna, Hi Bye Mama daw yung favorite niyang K-drama dahil kung bet mo daw umiyak at magdrama, panoorin mo daw. So.
Actually, kaya hindi ko siya pinanood kasi ayoko umiyak.
Kasi nga sinabi mo kanina na gusto mo lang yung light, di ba?
Yes, oo, light watcher lang po si ate girl. Pero marami nga rin akong narinig na positive feedback sa Hi Bye. Marami rin nagpapanood sa akin. So siguro pag may medyo emotional tayo, panonoodin na.
Tsaka si ito kung si Anna ay nagfi-feedback din sa amin pag nanonood siya ng Hi Bye Mama. Like sinasabi niya na very heavy nga yung episode. So parang if you really wanna watch a K-drama na alam mo yun, really tugs your heartstrings, you should watch this series.
True. Kung ready ka talaga, you know, mentally, emotionally, okay, yes. I remember si Kim Tae-hee kasi ang bida dyan, which is the wifey of Rain.
Okay.
Diba, you know, Rain
of Full House.
Yes, yes, of course. I remember Rain. Wow, close kami. Pero siya po ang mabutihing may bahay ni Sir Rain. Fairness, Sir Rain. All the love sa inyo.
All the love sa inyo.
Sana all the love.
Ayan. Yung next answer naman para sa ating question of the week na what is your most favorite K-drama and why? Galing sa guest ko noong K-pop episode ko, si Vince.
Ah, yung maraming hanash.
So sabi ni Vince, hindi ako nakasagot last time, so sagutin natin to. May ganun siyang background. Oo. So ang favorite niya daw na K-drama ay Sky Castle. Okay, wait lang. Hindi ito makakita ng listeners natin, pero pakita ko lang kay Karen kung gaano kahaba yung answer ni Vinci.
Exit na kaya ako. Tapos, Maybe call on Vince Montoya for...
Sige, basahin natin.
Go.
Favorite niya daw ang Sky Castle because for him, it's one of the best K-dramas out there. Sobrang iba siya with the K-dramas I've watched. It will make you binge the whole series in one sitting. Outstanding yet controversial story. Superb acting and well-written, pero kagigil na characters, haha. There's so much layers sa story and it will make you cry and angry at the same time. I really admire how it managed to discuss sensitive and socially relevant topics like suicide, family relationships, and how messed up South Korean education is. Though in general, actually, corrupt din talaga ang education system. But that's another topic. I know na sobrang iba ng education system ng Philippines sa South Korea, but Sky Castle was able to make it relatable by using Asians' close family ties culture na making your parents proud and achieving life goals. Mabigat siya, to be honest, but worth it panoorin. Hihi.
It's the hihi for me.
Ayan. And that's it for... Pinutol na agad. Ang haba kasi yung negative.
Parang katumbas ng tatlong tao yun.
Oo. Ayun nga, no. Binanggit ni Vince yung parang great points for Sky Castle. And actually, I agree, no. Like, isa nga sa mga strengths ng K-drama and in general, Asian dramas, is we can show stories na... very historical. Like yung binanggit mo nga, yung mga period films, ganyan. Mm-hmm. Ay, period movie, ay ano, TV series.
Dramas, yeah. Mm-mm.
Yeah. So itong Sky Castle, it really banked doon sa Asian traits nga na pagiging close sa family or mm-hmm. yung mga pag pinapalaki ka, ganito yung, ganito ka dapat paglaki, parang yeah. have this job, etc.
At saka diba props naman to the director ano and the writer kasi parang yung mga ganyang dramas, like marami ng mga ganyang dramas talaga like tackling very sensitive topics or like very relevant mm-hmm. naman din na topics and it's really a risk kasi mm-hmm. hindi naman pare-pareho yung mga tao. Some people might be, you know, parang they won't take it positively or like mm-hmm. Pwede, debatable din siya in a way but in fairness nga naman kasi parang it's really how they pull off the drama mm-hmm. and how it unveils along the way. Like how mm-hmm. they impart yung lessons at the end of each episode or at the end of the story, ganyan. And yung mm-hmm. galing din nung actors per se.
Ayan. Thank you, Vince, sa ano pa introduction to infographic yes. kung sagot.
Sana in-email mo na lang para ano.
Moving on to the next answer, sabi ni Chin, ang favorite K-drama niya raw ay Search WWW. Sabi niya, Women Empowerment? Check. Nuna Romance? Check.
Ay, ayan. Nuna Romance.
Napanood mo na ba itong ano, Search WWW?
Pinapapanood din siya sa akin nung ano, yung kanina nag-comment ano, si Sir Vince. Oo, mm-hmm. Pinapapanood niya siya sa akin pero hindi ko pa siya nababalikan. So baka mm-hmm. sometime kasi ang dami ko din naririnig na super nice reviews about it.
Mm-hmm. Ayan. And I think very relevant din yung mga themes sa K-drama na to bilang nabanggit nga ni Chin na merong women empowerment sa series na to. Okay, next, yung isa ko namang guest din sa K-pop episode, sabi ni Darla, ang favorite K-drama niya raw ay Princess Hours. Doon talaga ako na una maka-experience ng kilig. Joo Ji-hoon pa din ang OG Oppa.
Oo, na nasa ano din, sa Kingdom. Tama ba ako? Mm-hmm. Oo ata, siya yun, yes.
Ito ba yung Princess Hours na, nung bata, mga bata pa tayo? Ito yung pinalabas.
Parang, oo. Na, hindi mo siguro mga sanggol levels. But like, mga high school ba? Mga grade mm-hmm. school days, gano'n. Why Princess mm-hmm. Hours? I love.
Actually, maganda nga yung series na yun. Thank you, Darla, for answering our question for this week. And mama, lastly mama. Naman, ay galing kay Laika, sabi niya, hindi ako papayag na isa lang.
Ay, the return of the
comeback. So naglista dito, oo. Naglista dito si Mars Laika ng 1, 2, 3, 4, 5. O, diba?
Sana ang
favorite, mga favorite niya daw ay My Girl, Full House,
okay.
Fight for okay. My Way,
yes,
SJ My Baby. MMA fighter siya.
Yes.
Tapos lagi siyang topless. Di mo na kailangan
yes,
mag-dinner.
Totoo yun, mom. Like, pakiamin po. Ang eksenang yan ay nako.
Gusto ko yung very honest si Leica dito sa mga answers niya.
Go, isingit ko lang din, ano, na dyan sa topless scene na yan, ano, ng pa-MMA introduce kineme to si Park Seo Joon, eh. Ang background music po niyan ay kinanta ng walang iba kundi BTS.
Ay, talaga ba? Anong song?
Fire po. Ito po yung
Bertorin. Oh, okay. I can imagine. Yes. Yeah.
Diba? Pagpasok ni Park Seo Joon, Diyos ko,
fire! Ganun.
Yes!
And then yung last two pa na choices ni Leica ay Weightlifting Fairy. Okay, may same kayong answer.
Very good. I mean, Leica, yung choices mo, perfect. Perfect talaga yan. As in, yung process eh, yung choices niya, may process din siya, may journey din siya. No? From light to intense, ganyan.
Oo.
Naganda. Fast learner. Fast.
Yung binanggit dito ay Love Alarm.
Diba?
And actually, hindi pa siya tapos. Sabi pa ni Leica, OMG, True Beauty also. Kasi doon ko nakilala si Hwang In Yop, My BB Love. Tapos ito, meron siyang note sa baba. Sabi niya, pakisabi sa listeners mo rin, huwag manood ng The World of the Married. Nakakapagod. Pero natapos ko.
Ayun. Actually.
And sabi niya, excited na ako for your episode. Ayun lang naman. So dun sa, in total 7, no, yung binanggit nila. So ang common yung nga ay yung Weightlifting Fairy, ganyan. Yeah, yeah, actually, I'm familiar with, so, ano, with the series she mentioned here.
Yung True Beauty, bago nga yan. Tsaka very, ano, maingay yan sa social media ngayon. Parang kahit sa TikTok, ang dami ko din nakikita. In fairness naman talaga. Sa, ano din yan eh, may dalawang poging bida din yan na, Diyos ko, may mga nakatopless din, ganyan. Ay, naku, don't me. Wah.
Ngayon tayong dalawa naman, Karen. Like, ano yung favorite nating K-drama at bakit? Ay, sige, ako na lang muna bilang ikaw ang guest ko. Yes.
Go, go.
Sasabihin ko lang, no, sa All the Love Action listeners, hindi po malawak yung, ano tawag dito, yung options ko sa K-drama.
So, pero piling-pili naman po at magaganda naman po yung mga nakukuha niya from, you know, mga recommendations, diba?
So, sinimulan ko rin actually dati yung Weightlifting Fairy. Umabot to hanggang episode 8, pero hindi ko siya natapos. Actually, si Karen yung nag-recommend sa akin ng Weightlifting Fairy.
Yes, at ang grabe yung mga checkpoints ko kay Christian. Magka-work pa kami noon. Chine-check ko na kung natapos niya, ganyan. Uh-huh. Parang, hindi talaga. Happy ako, at least naka-8 siya. Akala ko talaga pang first 2 episodes lang siya. Pero, okay lang. Proud of you pa din.
Oo. And bilang doon ko nga unang napanood si Nam Joo-hyuk, nung nalaman ko na siya yung bida sa startup, pinanood ko yung startup.
Yeah, it's the journey for me. I am telling you.
So para sa mga listeners ko, yun ang answer ko. Yung favorite K-drama ko so far ay startup. Kasi, ayun, sobrang mahal ko na ngayon si Kim Son Ho.
Yes. Obvious naman. Papang-check na yung IG ni Christian. Personal.
Very unique po yung plot for me. Tapos, yung story ni Hamyuni, sobrang bet ko talaga yon. And sobrang ano kasi, like, nung pinanood ko yung first episode, it's very refreshing for me because yung ganong concept or yung ganong plot for a K-drama was something new. Parang it's very modern na parang hindi nang siya typical love story. But it actually shows a certain industry na I have no idea about. Yung mga investing, yung mga business, ganyan. So, it really caught my attention. And ayun, natapos ko siya. Nagreklamo pa ako dati kay Karen na parang, ang haba naman isang episode. Oo, hindi ko kaya. Tapos pagdating ko ng episode 12,
nakatapos. Yes. Yes. Oo, perfect.
Pagdating ko ng episode 12, sabi ko kay Karen, ilang episodes ba to? Tapos sabi niya, Mom, typically 16 lang. Tapos sabi ko, ay, bakit parang bitin? Wow, it's the duality for me.
Yes, true. Sabi ko parang ayaw na niya, pero parang nabitin pa pala siya. So gusto niya pa mag-season 2, diba? Ganon. Franchise naman siya.
Ayun, so naman, for maganda me, talaga. Startup, yes.
Well-deserved naman ang choice. Tears of Chris deserved. Sabi nga ni Meme Vice ganda. Wow, meme ko siya. Maganda nga naman talaga. At saka napansin mo ba, nang sobrang detail lang na to, pero every episode nila sa startup is merong mga premise ng mga startup or like businesses na terms related dun sa story. Oo, yung mga business terms na related siya dun sa episode na yun. I feel like yung mga ganung little details, sobrang nice siya. As in, napipreempt ka na-ish of what will happen, and at the same time, na-educate ka, di ba? Magbibusiness na nga. Makapag-business na.
Oo. Magharap na kami ni Karen ng sandbox. Sandbox?
Pampanga. Sa Pampanga talaga, girl.
Okay, ikaw, Karen.
Ako. Oh my gosh, ang hirap. Siguro, parang fave ko naman lahat. Pero siguro, sige, kwento ko na lang super quick. Yung Goblin talaka, sobrang tagal ko siyang, like, naka-move on pagkatapos ko nanood ng Goblin. Maliban sa ang sama ng loob ko kasi late ko na siya napanood.
Uh-huh.
Kasi, sobrang, kahit yung mga tao, like yung mga nag-recommend sa akin nun dati pa, mga office mates ko din before, ganyan. Parang naiinis sila na parang, girl, ba't naman kasi ngayon mo lang pinanood yan? Parang ako, gets ko naman, mali ko yun. Eto, babawi ako. So, pinapos ko din yan. Alam ko, before yata nagka-lockdown na natapos ko yan, pinapanood ko pa yan sa biyahe, papasok, ganyan. Parang talaga may exam. And nakakatuwa kasi yung mga bida dun. As in, Gong Yu, Lee Dong Wook, oh my God, the bromance, I cannot. Tapos, like, yung love story nun, parang, alam ko kasi parang pinaka-focus kasi dun is love story. It's about finding the goblin's bride. Na hindi lang siya dun nag-stick. Ang dami pa niyang kwento sa gilid. Like, yun nga, meron ding mga eksena na may bromance sila ni Lee Dong Wook, ganyan. And just, ang pogi kasi nila pareho. Parang gusto ko yung mga ganyang problema, mamimili ka na lang kung sino ba, diba? Papakuha ka ba sa Grim Reaper o dun sa Goblin? Ay, kaloka. Ang tagal ko talaga naka-move on dun. And siguro ang all-time favorite ko talaga, as in based sa kwento and like, pati yung comedic element niya talaga, and yung kilig factor talaga, siguro is yung Fight for My Way. As in,
yes.
Best Park Soo-joon drama for me. As in, kasi yung chemistry nila doon ni Kim Ji-won, tama ba ako si Kim Ji-won? Basta si Girl from Descendants na second lead. Ayun, super, super cute nila. Tapos, parang up to now, may gumagaya pa din yung agyo scenes nila, yung mga pa-cute scenes nila, ganyan. At saka, yun naman talaga, yung patapless ni Kuya. Parang hindi naman po hiningi, pero binigay. So, salamat na lang sa lahat. Pero yun, super nice. And like, it's a story of friendship as well. I mean, parang yung dream niya of becoming a professional MMA fighter along with yung love story nila ng childhood friend niya. And actually, parang ano yun, hindi lang childhood friend, parang best friend something na meron ding kwento behind the girl's past na she's looking for her mom, ganyan, or her parents, I'm not so sure. Ang daming natakil. And also, yung second leads na not necessarily related dun sa love story nila, but more of yung friends kasi nila. Parang dalawang couple kasi sila dun. So like, four na magkakaibigan. And meron ding sariling story kasi yung mga second lead na yun, which is also nice. Kasi it's about maintaining a long-term relationship, ganyan. So parang ang galing na compact siya in one drama na hindi overwhelming. And at the same time, it's also entertaining and funny. Minsan ang hirap humanap ng mga drama na funny, lalo na Korean yung mga jokes, diba? So minsan parang kinikilig sila, may mga pause, ganyan. So parang ikaw, hindi pa na-gets, ganun. Parang ang sama lang. So nice yun kasi like, na-appreciate mo yung mga comedic elements ng drama. So, yun. Fight for My Way. It's my favorite.
Sige nga, simulan ko na rin yung Fight for My Way. And I'll update you, Karen, no? Kung magandahan ako sa
okay,
first episode, ha?
Direct cut on tape po. Opo. Okay. Noted po. Okay, listeners po, all the love extra. Paki-check po si Christian mga next week kung napanood niya po talaga.
And that's it for our episode today titled Anyong Oppa and the K-Drama Phenomenon with Karen. I hope you enjoyed your time here with me and in the show.
Thank you so much. I did. Sana po sa ano, plug ko yung mga ano ko, show. My show!
Go ahead, like, yung mga small business mo dyan, ganyan.
Charla, ay, sige, for sa mga taga-South, like, you know, Laguna South, we're selling iced coffee. Search nyo na lang ako at OMJesha, tas PM nyo ako, tas check ko kung cute ka. Charot.
Maabot din yan sa, ano, South ng Metro Manila, kasi, di ba, umorder na ako.
Yes, of course. Oh, basta South, area. Ganyan. Uh-oh. Pero, ano, sagot nyo po yung delivery charge.
Yung shipping, guys. Yes.
Yes, oo. Ayun lang naman. At saka please continue to listen All the Love Extra, your favorite Wednesday. Ha?
Oh my gosh, Karen.
Yes, kabisa ko na yung ano mo, duh. Wow. Kaya ko na nga rin i-TikTok yun eh. Wow, charot. Tiniktok pala yung mga ano, spiel. Ayun. Thank you, Mom.
If you're liking this week's episode, I would love to hear from you. Share your thoughts, insights, and opinions, and use the hashtag AllTheLovePodcast. And while you're in there, don't forget to follow us on our official social media accounts at AllTheLoveXChannel on Twitter and Instagram. And if it doesn't fit there, you can always email us at AllTheLoveXChannel@gmail.com. All the Love XChannel releases its episode every Wednesday. Available on Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, and Breaker. Now, let's go back to the episode. Nakikinig ka pa rin sa iyong favorite Wednesday habit na All the Love Action. And kanina nga lang ay kasama natin si Karen para sa ating episode today na ano yung OPA and the K-drama phenomenon. And I really appreciate Karen sharing her insights and thoughts about the K-drama industry. And mas nakilala din natin si Karen, no? At ang kanyang K-drama watching habits, kung ano yung kanyang mga favorite na K-drama at ano nga ba yung mga binabalik-balikan niya sa K-drama, bakit siya patuloy pang nanood ng mga series na ito. At para naman sa ating last segment para sa araw na ito, ito na nga ang What Do I Love in this week's episode or kung ano yung mga favorite moments ko sa mga pinag-usapan natin kanina. At meron lamang akong tatlong bagay na gusto i-share sa inyo guys. First of all, K-dramas change the TV landscape around the world. I think we can all admit and say that. Every element kasi sa K-drama, it is refined, it is done well, and they know how to tell a story. Alam mo yun, sometimes these K-dramas have very simple stories, pero they know how to tell it in every different angles na mas nagiging sobrang interesting, I mean. And then syempre, meron din mga times na nag-i-introduce sila ng mga bagong concepts, ng mga bagong plots for us to enjoy. And yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung plot ng startup, to me, for a K-drama, that's very refreshing, that's very new, and that's very modern. Next naman ay K-dramas, even though there's a language barrier if you are not a native speaker of Korean. If you are speaking another language like English or Filipino, syempre diba, you watch these K-dramas with the subtitles. Ang hinahangaan ko and what I truly appreciate sa mga K-dramas na to talaga is they are able to tell international stories na sobrang relatable and sometimes you see yourself sa mga stories na yon and sa mga situations na pinapresent nung K-drama and that's very admirable na kahit na syempre magkakaiba tayo ng experiences in life and then yun nga magkakaiba tayo ng spoken language I admire no na ang K-drama I admire na yung mga K-drama shows na to they are able to tell stories na naiintindihan ng maraming tao. Like, it seems like there's a common understanding sa mga stories na to. And, ayun nga, if you experienced the stories or yung mga plots na pinapresent ng mga K-drama na to, you actually relate. And you find yourself in these stories. And that is actually an enjoyable feeling as a watcher. And lastly naman, para sa What Do I Love in this week's episode, I think K-dramas actually elevate the Korean culture, at least for us, sa mga hindi nakatira dun. It's nice to see and know their customs, their way of life, their daily habits, diba? If you are not familiar to the Korean culture, when you watch a K-drama, nai-immerse ka talaga, and mas natututunan mo kung ano nga ba yung Korean culture. And you appreciate their culture, yung habits nila, yung way nila of doing things, and how different it is from us. It's really nice. And alam mo yun, natututunan mo rin yung language diba? And pinapractice mo na tuloy how to speak Korean by yourself, or you talk to your friends na nanonood din ng K-drama, or that listens to K-pop, and minsan you try to practice your Korean, diba? If papasa na ba? Unfortunately, that's the end of our episode for today titled Anyang Oppa and the K-drama Phenomenon with Karen. Again, Karen, I truly appreciate that you took the time and the effort to join me today in our episode, and your insights and comments are truly, truly appreciated. I would like to give a quick shout out to @GabGMusic for All the Love Action's official opening billboard and music bed. Check out his other works on Spotify @GabGMusic. Ayun na nga, isang episode na naman ng All The Love Action ang dumaan para sa araw na ito ng Wednesday. Of course, next week on Monday, meron tayong bagong-bagong question of the week. And don't forget to let me know your answers sa ating QOTW @AllTheLoveAction on Twitter and Instagram. And you guys already know this, every Wednesday is your All The Love Action day. Make sure to tune in sa inyong mga favorite streaming platforms na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, and Breaker. This has been X-Chan. Stay safe, stay healthy. All the love, X-Chan. All the love, X-Chan.